Protoprograma.
Το σήμα και μόνο. Συγγνώμη, μόλις πήγα να μιλήσω για κανονικότητα, αλλά η φωνή με πρόδωσε. Καλησπέρα σας λοιπόν από το σήμα και μόνο και από το ότι η ώρα είναι 7 και κάτι. Καταλαβαίνω και εγώ ότι μάλλον είναι η ώρα μου, έτσι, η ώρα μου και η ώρα σας. Συναντιόμαστε λοιπόν επιτέλους μετά από αρκετές μέρες αποχής, σήμερα που είναι Δευτέρα. Είναι βραδάκι Δευτέρας και ο μήνας έχει 9. Καλησπέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε και πόσο τις χρειαζόμαστε τις ευχές και πόσο πολύ πρέπει να τις λέμε και να μην θεωρούμε ότι πετιούνται έτσι στον αέρα εθιμοτυπικά και στερεοτυπικά. Γιατί σήμερα το πρωί, αρκετά πρωί, σε μια ήσυχη γειτονιά, Αστών θα έλεγα, εκεί που έχω την τύχη να μένω, πολύ κοντά δηλαδή στο δικό μου σπίτι, συνέβησαν αυτά τα περιστατικά που διαβάσατε με τους πυροβολισμούς, με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών όπως λέει η αστυνομία και ξαφνικά μια ήσυχη γειτονιά με το φαρμακείο της, με το προπατζίδικο εκεί το ΟΠΑΠ το κατάστημα, με το σούπερ μάρκετ της, ακόμα και με τον υπηαγωγείο της και την παιδική της τη Χαρά. Αναστατώθηκε, ήρθε όλη η βία και η μη κανονικότητα και όλη αυτή η παραβατικότητα, όποια μορφή και αν έχει και που είναι από αυτά τα ανεξήγητα, ξέρετε, για να αναστατώσουν, για να προβληματίσουν, για να ανησυχήσουν μια ολόκληρη γειτονιά. Και ξέρετε τώρα, αμέσως η πρώτη, μάλλον η δεύτερη σκέψη, μετά από το γεγονός ότι αρκετοί από τους παριστάμενους θορυβήθηκαν τόσο πολύ που κάποιοι στη θέα των πυροβολημένων θανάσιμα πτωμάτων αλλά και η φαρμακοποιός που ήρθε face to face που λέμε με τον ημιλιπόθυμο τραυματία και αυτή έμαθα ότι λιποθύμησε, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το ένα έφερε το άλλο και μετά σε δεύτερη και τρίτη λοιπόν σκέψη πέρασε από το μυαλό μου όλη αυτή η μη κανονικότητα που υπάρχει για μήνες, για εβδομάδες, για χρόνια σε κοντινές τελικά γειτονιές, όχι δίπλα από το σπίτι μας αλλά στην ουσία πολύ κοντά στο δικό μας τόπο και αναφέρομαι φυσικά στην πολύπαθη Συρία. Σκεφτόμουν λοιπόν αν εμείς μία γειτονιά, ξαναλέω, ήσυχη στην Άνω Γλυφάδα, μία γειτονιά γενικώς αστών, τακτοποιημένη, νοικοκυρεμένη, όχι μη φανταστείτε τίποτα πολυτέλειες, ήρεμα πράγματα, έζησε, βίωσε με αρκετό τρόμο ένα πρωινό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη τραγωδία γιατί έπεσαν πάνω από 30 πιστολιές. Αν εμείς λοιπόν θορυβηθήκαμε έτσι, τι συμβαίνει με τους γειτονικούς εμάς τόπους όταν πέφτουν οι σφαίρες, οι οβίδες, οι πύραυλοι και όλα τα ισοπεδωτικά εργαλεία σαν το χαλάζι, όταν είτε στη Συρία, είτε στη Γάζα, είτε στο Λίβανο έχουμε αχνίζουσες αιστείες πολέμου και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατραπεί ένα καθεστώς φανταστείτε τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι βιώνουν ολόκληροι λαοί, ολόκληρες δεκαετίες, και να έχουν από πάνω και την απειλή του, να επικρέμεται δηλαδή τι θα επακολουθήσει, ποιες θα είναι οι συνέπειες από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, τι τους περιμένει, είναι για καλό ή για κακό. Αυτές τις σκέψεις έκανα και αυτές τις σκέψεις κάνω, και νομίζω ότι αυτές όλες έχουν επικαλύψει οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τον κύριο Ανδρουλάκη που σχεδόν δεν τον γνώρισα, με σακάκι και γραβάτα να κάνει τις επισκέψεις του στους χώρους που είχε προγραμματίσει. Πραγματικά σας το λέω, δεν τον γνώρισα τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 8. What does my heart feel so bad? What does my soul feel so bad? Έχω ένα ήλιο κρυμμένο πίσω από τα βουνά. Ένα παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες, δράκους, φαντάσματα, μαύρα μάγια. Ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα ένας καφές ψηλά στον ύμητο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω ένα μόνιμο ανακάτεμα. Το τελευταίο καιρό κουνάει πολύ με στην ελπίδα. Έχει αέρα. Τα κύματα δεν φτάνουν ούτε καν όμως κατάστρωμα. Και πώς μου πάει, το σκοντεύουμε να βρούμε ξέρα. Έχω ένα φίλο μου τον έρωτα. Και όσα χρόνια κι αν πέρασαν δεν μου έχει πει ποτέ ούτε ένα ψέμα. Με περιμένει κάθε βράδυ στο ίδιο μέρος, γεμίζοντας με αγάπη για την επόμενη μέρα. Έχω ένα πρόβλημα όταν λείπεις. Της μέρας μίσος δεν καλύπτεις. Γι' αυτό και δίνω κακό στο κακό. Υπήρξανε στιγμές όπου δεν θα ήθελες μαζί μου να τις ζήσεις. Έχω προβλέψει καταλήξεις. Έχω ένα ράτο άνοιγμα που δεν σ' αφήνει αν δεν πω να μ' αγγίξεις. Έχω σταλθεί για κάποιο λόγο εδώ στα σίγουρα. Νομίζω σε κοντά μαζί μου να τα ανακαλύψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Feel so bad. What does my soul feel so bad? Έχω βρεθεί στο λύσιμο μπερδεμένος. Έχω γυρίσει μου πίστε μετά νιώσα στο τέλος. Έχω υπάρξει μόνος με πολλούς. Έχω υπάρξει με πολλούς ο μόνος που θα θέλες για να ακούς. Έχω βγάλει το συμπέρασμα κάνοντας άκρη το έδεσμα. Έχω παιδευτεί πολλές φορές για τα αποτέλεσμα. Έχω ένα αδερφό που έχω πάνω από ένα κοινό. Αγάπη και ταλέντο που πολλές φορές με αυτά μπορώ. Και έχω ένα συγκρότημα, κρίκος ενότητα. Ψυχοδράμα θυμάσαι τι είναι για να ξεπερνάς το πρόβλημα. Μια μάνα, ένα πατέρα με τη σπίθα με στο βλέμμα. Ένα κτίριο σαν τον ήλιο κίτρινο να φέγει πέρα ως πέρα. Παίρνα στο μπουθ μου και μπες το. Μπας με νεύρα, λόγια όχι αέρα. Σταθερά γιονάτ, θεμέλια πέτρα και. Έχω σταθερούς ρυθμούς hey, μέσα σε ασταθείς καιρούς. Έχω αγαπήσει την ευθύνη. Έχω συμφιλειωθεί με σκέψεις μαύρες. Και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα, θα ήταν πυροτεχνήματα. Η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστέρη. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σ' όλους στείνεται μια άλλη. Έχουμε just μόνο μια ζωή. Feel so bad. Γιατί άραγε η καρδιά μου να νιώθει τόσο βαριά? Αυτό λέει το τραγούδι του Μόμπι, που βέβαια είναι εδώ παραφρασμένο και επανεκτελεσμένο από την μουσική ομάδα του Μουσικού Κουτιού.
Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερή. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σ' όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή.
Στα λόγια και την ερμηνεία ο Ταφ Λάθος, ο γνωστός ράπερ. Και εδώ είναι το Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας και αυτήν εδώ την εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Του Δεκεμβρίου τη δεύτερη εβδομάδα.
Μια αγάπη αληθινή, ένα αστέρι, μια ευκαιρία. Σ' όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη. Για να καταλάβεις το χαμόγελο τι πάει να πει. Μια λέξη, μια εικόνα που προκύπτει μαγική. Μιλες πολλά, έχουμε όλοι μας αναλόγη. Έχω βρεθεί στο λύσιμο μπερδεμένος.
7 και 4 η ώρα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή και έρευνα η Ιωάννα Παπασταμάτη και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604-605. Η Μαριάτζελα Μηταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και τη μουσική και τα υπόλοιπα. Η Έλενα Καραγιάννη λοιπόν στο μικρόφωνο και σκέφτηκα ότι όλο αυτό το περίφημο εορταστικό κλίμα είναι πάρα πολύ εύκολο να διαταραχθεί, είναι πολύ εύκολο να διασαλευτεί όταν οι γύρω συνθήκες δυστυχώς όχι μόνο το επιτρέπουν αλλά είναι σχεδόν σαν να το ενορχιστρώνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου και ο πρώτος καλεσμένος, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι το επιβάλλεται που του ζήτησα όταν τον κάλεσα να μιλήσουμε ήταν και λίγο έτσι προφητικό, αλλά νομίζω ότι τα έλεγε όλα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο διεθνολόγος και δημοσιογράφος Γιώργος Καπόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Πραγματικά σε σκεφτόμουν μέρες, να φανταστείς, το έχω ξαναπεί, ότι υπάρχουν ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα με τα άρθρα σου, με την αρθρογραφία σου, και αυτή τη φορά ουσιαστικά με όθησαν να την αναζητήσω πάλι και εγώ σχετικά με τη Συρία, όπως προφητικά είχες αναφερθεί στον Σαούλ της Δαμασκού, την παραβολή ή την πραγματική ιστορία, δεν ξέρω.
Έτσι, όπως ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος, για το περί του ιδίου προσώπου πρόκειται, ο Σαούλ ήταν ένας Εβραίος ξυλουργός από την Τύρο του σημερινού Λιβάνου. Mm-hmm. Ξεκίνησε να πάει στη Δαμασκό και στα μέσα του δρόμου ο Θεός του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και πήρε υπόψη του αυτή την παρατήρηση και έγινε χριστιανός. Mm-hmm. Κατά τη δίγηση του ιδίου πάντοτε.
Όντως, είναι μια γενικά η ιστορία του Απόστολου Παύλου, είναι συγκλονιστική και η μετέπειτα πορεία του. Το ανέφερες λοιπόν αυτό και ήταν πραγματικά εξαιρετικά εύστοχο για την πολύπαθη Συρία λοιπόν, που φαίνεται ότι έχει πολλούς διώκτες, οι οποίοι διώκτες τώρα έγιναν, πώς να το πω, υπερασπιστές και ταγίοι της δημοσίας τάξης και όλο αυτό το πολύ περίεργο πράγμα. Και θέλω να διατυπώσω απλά την εξής ερώτηση. Τι ακριβώς γίνεται στη Συρία, Γιώργο? Εμείς με ποιους είμαστε? Με ποιους να είμαστε?
Πριν απαντήσω στο με ποιους να είμαστε, θα το πω στο τέλος της εκπομπής.
Εντάξει. Έχεις όλο το χρόνο δικό σου.
Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ. Η Συρία, μέχρι τώρα, και το Ιράκ μέχρι την εισβολή των Αμερικανών το 2003 ήταν καθεστώτα μειονοτήτων. Δηλαδή το βαθύ κράτος, οι κρατικοί μηχανισμοί ήταν πεδίο στο οποίο μπορούσαν να μπουν μόνο στην Συρία οι Αλαουίτες, που είναι το 6 έως 7% του πληθυσμού, και αντίστοιχα στο Ιράκ οι Σουνίτες, που είναι το 30% του πληθυσμού.
Ναι.
Αυτά τα καθεστώτα φτιάχτηκαν επί αποικιοκρατίας. Ένα κλασικό κόλπο των αποικιοκρατών ήταν το εξής. Πας σε μια χώρα, την καταχτάς, και για να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι δεδομένα δεμένος μαζί σου, αναθέτεις το βαθύ κράτος σε μια μειονότητα. Τι είναι οι Αλαουίτες? Οι Αλαουίτες είναι μια υποδιέρεση των Σιητών, σχετικά φιλελεύθερη εκδοχή του Ισλάμ, γι' αυτό και από τους Σουνίτες θεωρούνται άπιστοι. Οπότε μετά το 1918 και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Συρία πήγε στη Γαλλία και το Ιράκ στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Γάλλοι τι έκαναν? Πήρανε τις μειονότητες της περιοχής, τους Αλαουίτες, τους χριστιανούς. Έχει 400-500.000 χριστιανούς η Συρία, όλων των δογμάτων. Δηλαδή Ελληνοορθοδόξων, Ελληνοκαθολικών, Ιουνίτες δηλαδή,
ναι,
Αρμενοκαθολικών, Αρμενοορθοδόξων. Λοιπόν, και όταν δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο το κόμμα που ήθελε χειραφέτηση των λαών της περιοχής, το Μπαάθ,
ναι,
ήταν και αυτό, οι ιδρυτές του ήταν μειονοτικοί. Δηλαδή ο γενικός γραμματέας και για χρόνια ηγέτης του Μπαάθ ήταν ένας χριστιανός Λιβανέζος ονόματι Μισέλα Φλακ. Στην ηγεσία του κόμματος αυτού, όπως και στην Αίγυπτο, υπήρχαν Εβραίοι, υπήρχαν Αρμένιδες, Δυστυχώς όμως σε όλες αυτές τις περιοχές, αν θες να κάνεις εξυγχρονισμό δυτικού τύπου, είσαι αναγκαστικά βίαιος και αυταρχικός. Τι διάλογο να κάνει ένας τζιχαντιστής με έναν αλαουίτη?
Νομίζω ότι είναι ουτοπία.
Ναι.
Πάντως θέλεις να πεις ότι οι αλαουίτες, ενώ ήταν μειοψηφία, στην ουσία είναι αυτοί που μέσα από το κόμμα Μπαθ κυβερνούσαν τόσα χρόνια τη Συρία.
Βέβαια.
Ωραία. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, η κάθε μια εθνική κοινότητα και στο Λίβανο και στη Συρία, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η Συρία είναι εδώ και χρόνια εγγυητής της ενότητας του Λιβάνου. Γιατί δεν θέλει η Συρία να σπάσει σε χίλια κομμάτια ο Λίβανος? Γιατί ξέρει ότι έρχεται η σειρά της μετά.
Όπως και έγινε.
Τώρα, έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα. Όταν ξεσπάνε οι διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011, στη Συρία είναι η μόνη χώρα που έχουν διαφορετική μορφή. Είναι μια απόπειρα της δυτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού που είναι Σουνίτες να διώξουν τους Αλαουίτες από την νομή της καρδιάς της εξουσίας.
Μάλιστα.
Άρα είναι μια θρησκευτικό εθνοκοινοτική σύγκρουση.
Mm-hmm. Οι Σουνίτες εναντίον των Αλαουιτών.
Ακριβώς. Οι Σουνίτες είναι όταν μιλάμε για Ισλαμικό φονταμενταλισμό, μιλάμε πάντοτε για Σουνίτες. Δεν είναι όλοι οι Σουνίτες φονταμενταλιστές, αλλά οι φονταμενταλιστές είναι μόνο Σουνίτες.
Ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή πρόσβαση του εξτρεμισμού, του τζιχαντισμού στους Αλαουίτες και στους Σιίτες. Αυτά είναι τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής, έτσι.
Mm-hmm.
Έχω πάει στη Συρία το 1992 με μια αποστολή του ΟΗΕ.
Ναι.
Και είχε πάρει εκείνη τη χρονιά το καθεστώς μέτρα υπέρ της ισότητας των γυναικών. Έβλεπες λοιπόν αξιωματικό του στρατού γυναίκα. Η αντιπρόταση από τους Σουνίτες, όπως καταλαβαίνεις, είναι να φορέσει επίοικος κεφαλομαντήλα ή φερετζέ και μπούρκα, εάν αυτά τα δύο δεν αρχούν. Η ιστορία λοιπόν αυτών των χωρών, του Ιράκ και της Συρίας, είναι μια ιστορία αποτυχημένου τελικά βίαιου εξυγχρονισμού.
Μάλιστα. Δηλαδή τα νήματα τα κινούσαν και τα κινούν από πίσω οι εξυγχρονιστές και μπορεί να βάλει το μυαλό μας πολύ εύκολα σε ποιους αναφερόμαστε.
Αν πάμε στον εξυγχρονισμό στην Μουσουλμανική Ανατολή,
mm-hmm.
ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ένας βίαιος δικτάτορας, που ο εξυγχρονισμός του τι ήτανε, πήγαινε ο χωροφύλακας και έβλεπε τη χανούμισα με το φερετζέ, τη τράβαγε το φερετζέ και τη έδινε και δύο χαστούκια στη μέση του δρόμου.
Mm-hmm.
Και ναι. Το είχαμε μέχρι πρόσφατα, όποια φοιτήτρια φορούσε κεφαλομαντήλα στην Τουρκία, αποβαλόταν.
Ναι.
Ήταν αυτή η έλλειψη ανοχής. Τώρα, η Συρία λοιπόν έχει ως φυσικό σύμμαχο το Ιράν. Γιατί αφού τη Συρία την κυβερνάνε Αλαουίτες, η μητρόπολη του Σιητικού Ισλάμ είναι το Ιράν, άρα έχει κάθε λόγο να έχει συμμαχία με τη Συρία.
Mm-hmm.
Σε όλα αυτά προσθέθηκε το Ιράκ. Μπήκαν οι Αμερικανοί και γκρεμίσανε το σουνιτικό μειονοτικό καθεστώς του Σαντάμ. Μιλάμε και αυτό μειονοτικό καθεστώς. Και για πρώτη φορά πέρασε η εξουσία χάρη στους Αμερικανούς, στους Σιίτες, που είναι το 70% του πληθυσμού του Ιράκ.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αν ποτέ δίπλα στο Χομεϊνί σκεφτούν οι Ιρανοί να στήσουν και ένα άλλο άγαλμα, αυτό θα είναι του Τζορτζ Μπούσιου, που κατάφερε να δώσει δώρο το Ιράκ στους
Σιίτες.
Στους Σιίτες.
Καλά, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου πραγματικά, αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτόχρονα και εύθραυστη, γιατί δεν νομίζω πως έχουμε τελειώσει, κανείς δεν ξέρει.
Θέλω
να πάμε λίγο λοιπόν στην οικογένεια, να την πω. Γενικά, ναι, στα 24 χρόνια απόλυτης πρωτοκαθεδρίας του Μπασάρ Αλ-Άσαντ.
Ο πατέρας του Μπασάρ Αλ-Άσαντ ήταν ένας αξιωματικός αεροπορίας.
Mm-hmm.
Έγινε υπουργός άμυνας αρχές της δεκαετίας του 60 και το 1970 με ένα πραξικόπημα της αριστερής πτέρυγας του Μπαθ ήρθε στην εξουσία.
Μάλιστα.
Κυβέρνησε μέχρι το θάνατό του το 2000. Και τότε, επειδή πέθανε ξαφνικά...
Από έμφραγμα.
Αναζητήσανε το γιο του,
τον Μπασάρ
που ήταν στο Λονδίνο, καθηγητής οφθαλμολογίας σε ένα πανεπιστήμιο και διευθυντής μιας μεγάλης οφθαλμολογικής κλινικής, εντελώς αφομοιωμένος στη βρετανική κοινωνία, παντρεμένος με Βρετανίδα, και ο οποίος επέστρεψε να πάρει την κληρονομιά του πατέρα του.
Με το ζόρι κατά κάποιο τρόπο, γιατί νομίζω ότι εξέλιπε και ο πρωτότοκος γιος, είχε σκοτωθεί.
Ακριβώς, ένα ατύχημα.
Ναι. Άρα ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ αναλαμβάνει θέλοντας και μη την εξουσία. Σε ηλικία 34 ετών.
Ακριβώς.
Και από εκεί και μετά.
Από εκεί και μετά η Συρία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Δηλαδή, χάρη στη Συρία, ο Λίβανος δεν έγινε χίλια κομμάτια. Όταν λέμε αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, μιλάμε για σφαγές και για λουτρό αίματος. Δηλαδή, όταν το 1976 έκρινε ο Άσαντ ότι η εξέγερση των Παλαιστινίων, η σύγκρουση των Παλαιστινίων με τους χριστιανούς Λιβανέζους οδηγεί σε διάλυση το Λίβανο, έσφαξε τους Παλαιστίνιους. Θέλω να πω το εξής, ναι. Όταν ένα καθεστώς εκπροσωπεί το 3-4% του πληθυσμού μιας χώρας, αυτονοήτως είναι δικτατορικό. Τι άλλο μπορεί να είναι?
Ναι, ασφαλώς. Όμως, πότε έκλεισε ο διακόπτης για τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ? Πότε και ποιοι αποφάσισαν ότι δεν μας κάνει και πρέπει να ανατραπεί και να φύγει από τη χώρα στην κυριολεξία με ελικόπτερο, όπως λέγαμε παλιά, ναι, από την ταράτσα με ελικόπτερο?
Είναι θέμα της πολιτικής του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όταν ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη το 2011, αμέσως σκέφτηκε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ανατραπούν οι Αλαουίτες στη Δαμασκό και να γίνει ένα σουνιτικό κράτος στη Συρία, προτεκτοράτο της Τουρκίας, η οποία θα είχε δεσπόζουσα θέση στη Μέση Ανατολή. Δεν τα κατάφερε τόσα χρόνια. Τώρα η συγκυρία φάνηκε να τον ευνοεί. Του πηγαίνουν όλα πρίμα δηλαδή. Έχουμε μια Ρωσία εξαντλημένη από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ένα Ιράν που είναι εμπλεγμένο στον πόλεμο του Νότιου Λιβάνου και κάνει ό,τι μπορεί για να μην μπει σε μια λίστα άμεσων πληγμάτων από πλευράς Ισραήλ. Τον τελευταίο χρόνο προσπαθεί το Ιράν να μείνει έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Και βρήκε ένα κενό εξουσίας ο Ερντογάν. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτή η οργάνωση του Ζολάνι ή Γκολάνι, γιατί κατάγεται από τα υψώματα του Γκολάν.
Ναι, αυτός που έχει αναλάβει τώρα.
Αυτός που έχει αναλάβει τώρα, ναι. Γιος πολύ πλούσιας οικογένειας. Ένα κοινό σημείο με τον Μπιν Λάντεν αυτό είναι.
Α, μάλιστα.
Έτσι. Και ο οποίος ήταν στην Αλ-Κάιντα, αλλά δεν τα βρήκε με τον επικεφαλής της Αλ-Κάιντα και έκανε δικό του μαγαζί.
Μάλιστα. Και τώρα, έτσι κι αλλιώς, σε πολύ λίγο, Γιώργο, θα χρειαστούμε να μας περιμένεις για λίγο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, θα μπούμε στους τίτλους ειδήσεων. Είσαι ανήσυχος? Πώς βλέπεις τον πηγαίνει στο απλώς εισαγωγικό ή όντως είσαι ανήσυχος για την επόμενη μέρα? Είσαι ανήσυχος?
Είμαι ανήσυχος γιατί, κοίταξε να δεις, μιλάμε για τον αρχηγό μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, ο οποίος αναλαμβάνει τη μετάβαση στη δημοκρατία μιας χώρας ρημαγμένης από έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών. Mm-hmm. Τι άλλο να πούμε?
Ναι, ναι. Είναι δύσκολο
και
πολύ.
Η Δύση είναι κακός μαθητής της ιστορίας. Δηλαδή, την πατήσανε μία φορά με τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, που συμμάχισαν με το διάβολο οι Αμερικανοί για να πλήξουν τους Σοβιετικούς. Την πατήσανε δεύτερη φορά με τους Ταλιμπάν. Και τρίτη φορά τώρα.
Τη στάση γενικότερα της Δύσης, εγώ έχω σημειώσει ΗΠΑ, Ρωσία και Γαλλία, δεν ξέρω αν μπαίνει κι άλλος παράγοντας εδώ στο Ισκακέρα, θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά.
Ωραία.
Έβαλες βέβαια το λιθαράκι. Και θα σου ζητήσω να μας περιμένει. Συζητούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Καπόπουλο και θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Πρώτο πρόγραμμα, εκπομπή «Μένουμε πρώτο», εξοικονομούμε όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο, γιατί συνομιλούμε με τον Γιώργο Καπόπουλο για το θέμα της Συρίας. Γιώργο, και πάλι καλησπέρα.
Και πάλι καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε μείνει ακριβώς σε αυτό, το ρόλο της Δύσης, η παρουσία Γαλλία.
Ναι, λοιπόν, καταρχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει πολλές φάσεις της πολιτικής τους τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσουμε ότι πριν από 20 χρόνια κυριαρχούσαν οι νεοσυντηρητικοί στην Ουάσιγκτον και ήθελαν να κάνουν ένα νέο χάρτη της Μέσης Ανατολής. Να ξαναφτιάξουν καθεστώτα, να ξαναχαράξουν σύνορα. Όλο αυτό ήταν ένα εγχείρημα το οποίο κατέληξε σε ένα φιάσκο τελικά. Το οποίο φιάσκο συμβολικά αποτυπώνεται στις εικόνες της άτακτης φυγής των Αμερικανών από το Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2021. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να υπάρξει μια ισορρόπηση συμφερόντων και ισχύως στη Μέση Ανατολή, να μην υπάρχουν δηλαδή ανοιχτές συγκρούσεις, αλλά να υπάρχουν ανταγωνισμοί πολιτικοί, γεωπολιτικοί και οικονομικοί, στους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες να παίζουν επιδιαιτητικό ρόλο. Δεν θα θέλανε να δεσμεύσουν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, όπως έγινε με την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Γιατί όλα αυτά, γιατί η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτείων λογικά έπρεπε να είναι μία, η Κίνα. Και υπάρχει μια Ρωσία που τους αποσπά την προσοχή, και αν χρονίσουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ακόμα χειρότερα διαχυθούν, τότε θα βρεθεί σε ένα αδιέξοδο η Ουάσιγκτον, γιατί θα πρέπει να κάνει επιλογή προτεραιότητων.
Η Ρωσία.
Η Ρωσία.
Ναι.
Η Ρωσία είναι από τους στραπατσαρισμένους με αυτές τις εξελίξεις στη Συρία, γιατί η παρουσία της σε αυτή τη χώρα ήταν σταθερή ακόμα και στις χειρότερες στιγμές της Μόσχας, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Από το 2015, που με σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών αναμίχθηκε η Ρωσία στη Συρία, στην κυριολεξία έσωσε τη χώρα και τον Άσαντ από την επέλαση των τζιχαντιστών. Δηλαδή, αν δεν ήταν η ρωσική αεροπορία να βομβαρδίζει τους τζιχαντιστές και να χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο για να τους εξουντώσει, θα είχε πέσει από τότε η Δαμασκό στα χέρια των τζιχαντιστών.
Μάλιστα. Και η Γαλλία.
Η Γαλλία είναι ο παλιός προστάτης των χριστιανικών μειονοτήτων της Μέσης Ανατολής, από την εποχή των Σταυροφοριών. Αυτό το ρόλο προσπάθησε να τον ανακτήσει, επιμένοντας να πάρει την συγκατάθεση των Βρετανών για να εγκατασταθεί στη Συρία και στο Λίβανο μετά το 1918. Και έτσι η μεγάλη υπόσχεση που έδωσε ο Λόρενς Αραβίας στους Άραβες για ενιαίο Αραβικό Βασίλειο πήγε περίπατο, γιατί δύο κομμάτια αυτού του βασιλείου πήγανε στη Γαλλία. Και ακόμα η Γαλλία ανταγωνίζεται με τους Αλαουίτες ως προστάτια των μειονοτήτων. Δηλαδή, οι Αλαουίτες τι λένε? Λένε στους χριστιανούς, στους Εβραίους, στους Δρούζους και στις όλες άλλες θρησκείες και εθνότητες της Συρίας ότι εγγυόμαστε την επιβίωσή σας. Τον ίδιο ρόλο διεκδικεί και η Γαλλία. Ένας από τους θανάσιμους εχθρούς της Γαλλίας ήταν ο Μπασάρ Άσαντ και ο πατέρας του. Υπάρχει λοιπόν, και η Τουρκία βέβαια, έτσι.
Ναι, η Τουρκία, η οποία από ό,τι λένε όλες οι αναλύσεις που διάβασα, Γιώργο μου, και τα ρεπορτάζ, ωφελείται τα μάλα.
Ναι, για πόσο καιρό όμως. Mm. Δηλαδή, καταρχήν να θυμίσουμε ότι στο Εθνικό Συμβόλαιο του Κεμάλ, όταν σήκωσε αντίσταση στο Σουλτάνο και δεν δέχτηκε τη συνθήκη των Σευρών, περιλαμβάνονται οι διεκδικήσεις τριών περιοχών, οι οποίες τελικά δεν πήγανε στην Τουρκία. Ο ένας είναι η Δυτική Θράκη. Ο δεύτερος είναι το Χαλέπι. Και το τρίτος είναι η Μοσούλη. Την Δυτική Θράκη την εγκατέλειψαν στη συνθήκη της Λοζάνης. Την Μοσούλη την εγκατέλειψαν το 1926, όταν η κοινωνία των εθνών, το πρόδρομο σχήμα του ΟΗΕ, αποφάσισε ότι πρέπει να πάει στο υποβρετανική διοίκηση Ιράκ, και το Χαλέπι το έχασαν οριστικά το 1938, όταν πήραν σε αντάλλαγμα την περιοχή της Αλεξανδρέτας, που είναι η μύτη που κάνει η Τουρκία μέσα στη Συρία, στην παράκτια περιοχή, και την οποία οι Γάλλοι παρέδωσαν στους Τούρκους το 1940. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας για παρουσία στη σημερινή Βόρειο Συρία είναι διαχρονικές, δεν βγήκαν από το πουθενά.
Ναι, βέβαια. Και όλα όσα μας περιέγραψες με αναγωγές στο ιστορικό παρελθόν εξηγούν κατά πολύ τις κινήσεις που γίνονται τώρα ή και αυτές που θα δούμε στο άμεσο μέλλον, έχω την εντύπωση.
Στο άμεσο μέλλον υπάρχει μία μεγάλη εκκρεμότητα. που σκιάζει όλες τις άλλες.
Σε ακούμε προσοχή και να σε αποχαιρετήσουμε με αυτό.
Θα επιτεθεί ο τουρκικός στρατός κατά του κουρδικού, κουρδοσυριακού κράτους στη βορειοανατολική Συρία, που είναι υπό την προστασία 900 Αμερικανών στρατιωτών των ειδικών δυνάμεων. Θα αφήσει ο Τραμπ τους Αμερικανούς στρατιώτες να προστατεύουν τους Κούρδους? Το λέω αυτό γιατί το 2018 και το 2019 εξήγηλε την αποχώρηση των Αμερικανών από την περιοχή και έβαλαν βέτο το Πεντάγωνο και το State Department.
Mm-hmm. Το θυμάμαι πολύ καλά.
Το Κουρδιστάν είναι μια μεγάλη στρατηγική επένδυση και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Κουρδιστάν πού βρίσκεται? Ξεκινάει από τη βορειοδυτική Συρία, όπου εφάπτεται με τη Μεσόγειο θάλασσα και την περιοχή που οι Άραβες είναι Αλαουίτες. Πηγαίνει μετά στη βορειοανατολική Συρία, προχωράει στο βόρειο Ιράκ και είναι αρκετά εκατομμύρια Κούρδοι που ζουν εντός του Ιράν. Δηλαδή όποιος ελέγξει το κουρδικό κίνημα, ελέγχει το Ιράν, την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συγκυρία αυτή, το γεγονός ότι τώρα που συμβαίνουν αυτά, αναλαμβάνει και επισήμως τα καθήκοντα σε λίγες μέρες, τον Ιανουάριο, ο Τραμπ.
Και όχι μόνο αυτό, στην Τουρκία τους τελευταίους εβδομάδες, και δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε,
ναι,
γίνονται εκπληκτικά ανοίγματα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας προς τους Κούρδους.
Μάλιστα.
Βγήκε ο Μπαχτσελή, ο ναι, ακροδεξιός εθνικιστής, mm-hmm, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, και πρότεινε, αν ο Τσαλάν αποκηρύξει τον ένοπλο αγώνα, να του δοθεί αμνηστία και να μπορεί να μετέχει στην πολιτική.
Μάλιστα.
Ο κύριος Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, την πενταετία 2010-2015 πρέπει να πήγε με 200 φορές στο Ιμραλί, αφού πολλοί τον έλεγαν ότι θα γίνει ο Ντεκλέρκ της Τουρκίας.
Ναι.
Και να συζητάμε τον Οτσαλάν πώς μπορεί να λυθεί πολιτικά το κουρδικό.
Αυτό που λένε καμιά φορά τα ύστερα του κόσμου.
Έτσι.
Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιώργο Καπόπουλε,
και
για
περαστικά
την ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά. Παρά 20 ώρα, πάντοτε εδώ είμαστε. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, αφού μας αναζητήσετε στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Viber και στο τηλέφωνο και τι να πω, αν μας βρίσκετε και στο Messenger, εμείς τα βλέπουμε όλα. Μάρκος, ευχαριστώ πολύ. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Γιώργος Καπόπουλος κάθε φορά που είναι καλεσμένος μας και μας κάνει αυτή την τιμή, τραβάει τους ακροατές σαν μαγνήτης με όλες του τις γνώσεις και το εκτενέστατο ρεπορτάζ. Ακούτε πάντα το «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 8 παρά στο βραδάκι της Δευτέρας, 9 του Δεκέμβρη. Και θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, και αυτός μου κάνει την τιμή να μιλήσει εδώ μαζί μας. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, με αφορμή πάντοτε την πολύπαθη χώρα του, και είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Καχλάν Συριανός, χειρουργός και διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Γρεβενών, με διαμονή στην Ελλάδα, καλά με συριακή καταγωγή όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και διαμονή στην Ελλάδα πάνω από 32 χρόνια. Κύριε Συριανέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ως εκ της καταγωγής σας, ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, με ενδιαφέρον και όχι από αδιακρισία, αν δικοί σας άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.
Ναι, έχω συγγενείς στη Συρία και μάλιστα στην πόλη Χόμς, την πολύπαθη αυτή πόλη, και πληροφορήθηκα ότι είναι ασφαλής.
Ωστόσο, κύριε Συριανέ, οι τελευταίες πληροφορίες, πέρα από όλα τα καταιγιστικά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες, κάνουν λόγο και για σταμάτημα της επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου για πρόσφυγες από τη Συρία. Δηλαδή, αυτό φαίνεται να το έχει κάνει πρώτα η Αυστρία, μετά η Γερμανία, και σύμφωνα πάντα με τους Financial Times, ακολουθεί μάλλον, συντάσσεται μάλλον και η χώρα μας, η Ελλάδα. Να ξεκινήσω από αυτό. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το ακούτε?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία, αν όχι όλοι οι πρόσφυγες, διέφυγαν από τη Συρία λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα με το προηγούμενο καθεστώς που ουσιαστικά κατέρευσε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή έτσι με απόλυτη σιγουριά αν πρόκειται για ένα σωστό μέτρο ή όχι. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ νωρίς κανείς να βγάλει συμπεράσματα.
Σωστά.
Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ ρευστά.
Βεβαίως.
Είναι οπωσδήποτε κατέρευσε το καθεστώς, κάτι που χαροποιεί όλους τους Σύριους.
Ναι.
Και καθόλου δεν είναι υπερβολή όταν λέω ότι χαροποιεί όλους τους Σύριους. Δηλαδή ακόμα και αρκετοί γνωστοί ή φίλοι, θα έλεγα, που ήταν στην γκρίζα ζώνη, οι οποίοι δεν είχαν εκφραστεί στα προηγούμενα χρόνια αρνητικά για το καθεστώς, τώρα το ομολογούν ότι δεν το έκαναν από φόβο.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρόκειται πραγματικά για ένα μισητό καθεστώς από την συντριπτική πλειοψηφία του Συριακού λαού.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που μας λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είστε και ένας άνθρωπος σοβαρός και καλλιεργημένος στο χώρο της ιατρικής. Ξέρω ότι στο δύσκολο εκεί έργο σας και τον τόπο των Γρεβενών προσφέρετε πάρα πολλά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από σας αυτό. Δεν φοβούνται την επόμενη μέρα. Δηλαδή πιστεύουν οι ομοεθνείς σας, κύριε Συριανέ, ότι όπως και να έχει οποιοδήποτε άλλο καθεστώς από εδώ και πέρα θα είναι προτιμότερο από αυτό που βίωναν τόσα χρόνια?
Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Οπωσδήποτε όλοι οι Σύριοι και οι Σύριοι έχουν μία παράδοση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιτροπές που επεξεργάζονται το μέλλον της Συρίας. Μιλάνε για το Σύνταγμα, το νέο Σύνταγμα. Άκουσα πολύ διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι συνεργάζονται πολύ στενά με τους αντάρτες για την επόμενη μέρα, τι πρόκειται να γίνει. Και μάλιστα εμένα με χαροποιεί ότι λένε δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πολύ. Εμείς είχαμε στη Συρία ένα σύνταγμα το 1950 που ήταν από τα πιο προοδευτικά συντάγματα στον κόσμο. Η Συρία στην δεκαετία του 50 έζησε μια δημοκρατική περίοδο όπου υπήρχαν εκλογές και μπορώ να σας δώσω σαν παράδειγμα ότι ο πρόεδρος της Βουλής ήταν χριστιανός προτεστάντης. Και μάλιστα, φυσικά στη Συρία υπάρχουν όλες τις θρησκείες, αλλά το αναφέρω αυτό γιατί πρόκειται για την απόλυτη μειοψηφία που υπήρχε στη Συρία.
Ναι, ναι, μας τα είπε νωρίτερα και ο αναλυτής μας, έχετε δίκιο.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εμείς οπωσδήποτε υπάρχουν Ελλήνες, υπάρχουν Ορθόδοξοι, ας πούμε, Χριστιανοί, υπάρχουν Καθολικοί, υπάρχουν Μαρονίτες, υπάρχουν Σουνίτες, υπάρχουν Αλαουίτες. Δηλαδή όταν υπάρχει αναγνώριση ότι αυτό το σύνταγμα είναι το πιο ιδανικό, δείχνει ότι υπάρχει μια προσδοκία πάρα πολύ ισχυρή ότι η Συρία θα ξαναζήσει εκείνη την περίοδο η οποία θα έλεγα την προσδοκά ο κάθε Σύριος. Ο καθένας όπου και να ανήκει, είναι Σύριος πρώτα απ' όλα.
Mm-hmm.
Και οι Σύριοι θεωρούν ότι αυτό το μουσαϊκό της Συριακής, θα έλεγα, δημογραφικής κουλτούρας, είναι πλούτος για τη χώρα και δεν επιτρέπεται κανείς να το ξεχάσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα έδωσαν οι αντάρτες τώρα, μόλις μπήκαν σε όλες τις περιοχές της Συρίας. Στο Χαλέπι η πρόταση ισχυρή και πιστεύω ότι είχε γίνει να αναλάβει σαν προσωρινός δήμαρχος ο Μητροπολίτης, ο Ελληνοορθόδοξος Μητροπολίτης, μπορεί να κάνω λάθος αν είναι Ορθόδοξος ή Καθολικός, αλλά ο Μητροπολίτης του Χαλεπιού.
Ναι.
Δηλαδή αυτά που ακούμε για τζιχαντιστές και τα ρέστα, νομίζω ότι όχι μόνο υπερβολή, είναι άγνοια.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή σχηματίστηκε μια επιτροπή, πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχει και μια επιτροπή πολιτική που ελέγχει και καθοδηγεί ουσιαστικά το έργο των ανταρτών. Και όλες οι εκδηλώσεις είναι τέτοιες που μιλάμε για μια μετάβαση, η οποία είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, ήπια.
Mm-hmm.
Δηλαδή ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό να παραμένει στη θέση του μέχρι να παραδώσει με ένα ειρηνικό τρόπο να παραδώσει την εξουσία στην επόμενη προσωρινή κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός που ήταν με το καθεστώς.
Ναι, έτσι. Ο Μπασάκος, ναι, λέγεται νομίζω.
Και μάλιστα δόθηκαν πολύ αυστηρές οδηγίες στους αντάρτες, αλλά και στους πολίτες, να μην πλησιάζει κανείς τα κρατικά κτίρια με τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή με τέτοιες ανακοινώσεις ότι αυτή είναι η ιδιοκτησία του Συριακού λαού και δεν επιτρέπεται κανείς να καταστρέψει τίποτα από αυτά. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Ελπίζουμε ότι το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο. Φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες. Η Συρία έζησε μια δικτατορία από τις θα έλεγα τις πιο ισχυρές στον κόσμο.
Mm-hmm. Και μεγάλης διάρκειας και βιαιότητας.
Ακριβώς.
Όντως έχετε δίκιο, αναφέρεστε στο Μητροπολίτη Χαλεπίου Εφρέμ, έτσι δεν είναι?
Εφρέμ, ακριβώς. Με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι τώρα σε άμα είναι
αναφέρεται σε ελληνοορθόδοξους χριστιανούς, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και ο ίδιος είναι.
Ακριβώς, ο Εφρέμ, ναι.
Ο Εφρέμ. Καλά, δεν έχει σημασία πολύ.
Ναι.
Μας τα λέτε, πραγματικά ήθελα να μιλήσω μαζί σας, γιατί ξέρω ότι θα μας δώσετε το πολύ έγκυρο και φρέσκο ρεπορτάζ, ουσιαστικά αδιαμεσολάβητα. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό, κύριε Συριανή.
Οι συνοικίες που διακρίνονται ότι εκεί υπάρχουν κάποιες πλειοψηφίες από τους Αλαουίτες είναι η αίρεση από την οποία προέρχεται ο Μπασάρ Ασάντ, ο δικτάτορας και ο πατέρας του φυσικά.
Mm-hmm.
Οι συνοικίες έβγαλαν ανακοινώσεις όπου εκεί τονίζουν πολύ ισχυρά ότι αποδέχονται το νέο κλίμα. Ζητάνε από τους αντάρτες και να διατηρήσουν αυτό το κλίμα το ειρηνικό και να αποφευθεί και από όλες τις πλευρές οποιαδήποτε άδικη σταγόνα αίματος να μην χυθεί.
Κύριε Συριανέ, να ρωτήσω κάτι και συγχωρήστε με για την άγνοιά μου. Υπάρχει περίπτωση και ενδεχόμενο να προκηρυχθούν εκλογές? Δεν είναι μάλλον στην κουλτούρα αυτής της χώρας οι εκλογές, έτσι?
Όχι,
δεν είναι.
Θα προκηρυχθούν.
Πείτε μου. Είπατε λοιπόν, μισό λεπτό και να το δούμε, τη διάδοχη κατάσταση. Είπατε ότι είναι το Σύνταγμα του 50 που μπορεί πάνω σε αυτό να βασιστούν οι επόμενοι που θα κυβερνήσουν τη χώρα.
Αυτή
τη στιγμή υπάρχει μια επιτροπή που ουσιαστικά δίνει οδηγίες στους αντάρτες, ώστε να μην έχουμε γενικότερα αλληλασίες, βιαιοπραγίες, αλλά μια ήρεμη κυρηνική μετάβαση στο επόμενο καθεστώς.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός είναι ο νυν, αυτός που ήταν και πριν.
Ακριβώς.
Τώρα, το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό με το θέμα των εκλογών. Δεν το έχω διαβάσει και ακούσει πουθενά, από το μυαλό μου σας το είπα.
Λοιπόν, κοίταξτε, επειδή εξακολουθούν και δεν αποκλείεται να υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις, γιατί εξακολουθούν και ισχύουν κάποιες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν διατάξεις που αυτές βγήκανε ουσιαστικά πριν αρκετά χρόνια, που είχαν επιβάλει στο καθεστώς ή κατά κάποιον τρόπο ζήτησαν για την πολιτική λύση του ζητήματος στη Συρία να γίνουν διαπραγματεύσεις και με μια μεταβατική περίοδο 9 μήνες έως ένα έτος να γίνουν εκλογές.
Ναι.
Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή συζητιέται πάρα πολύ έντονα.
Mm-hmm.
Φυσικά, τότε δεν υπήρχε αυτό το θέμα της ανατροπής του καθεστώτος και της παρέτησης του πρώην πρόεδρου, του δικτάτορα. Ο δικτάτορας ουσιαστικά έφυγε από τη μέση. Εξαφανίστηκε με ένα χυδαίο τρόπο, δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση, εξαφανίστηκε πολύ απλά.
Mm-hmm.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες ότι μάλλον του δόθηκε άσυλο στη Ρωσία.
Στη Ρωσία, ναι.
Ναι, ναι, μαζί με την οικογένειά του. Επομένως, αυτό είναι μια πραγματικότητα διαφορετική από ό,τι ήταν.
Μάλιστα.
Αλλά πάνω στη βάση αυτών των αποφάσεων των Ενωμένων Εθνών ενδεχομένως να γίνει η μετάβαση.
Ωραία.
Αυτό ακόμα δεν είναι σαφές.
Ναι, είναι πάρα πολύ νωρίς, το καταλαβαίνω.
Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι.
Αλλά είναι πολύτιμα αυτά που μας είπατε.
Ναι.
Να κλείσουμε, να αναφερθώ λίγο έτσι και στα ιατρικά διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Γρεβενών, σε μια δύσκολη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία.
Ναι.
Πώς τα καταφέρνετε, πώς είναι η κάθε μέρα σας? Έχετε προβλήματα, ελλείψεις? Είναι ευκαιρία να μας πείτε έτσι μια-δύο κουβέντες.
Λοιπόν, έχουμε ελλείψεις, αλλά υπάρχει μια συνεργασία. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα είχαμε επισκέψεις από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, από τον Επιάρχη, του Αντιπιάρχη. Mm-hmm. Και προσπαθούμε ουσιαστικά με κάποια μέτρα που θα έλεγα εγώ ότι είναι μεσοβέζικα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με την έλλειψη στελέχωσης.
Μάλιστα.
Έχουμε ένα πρόβλημα. Σαν άγονη ζώνη, mm-hmm. υπάρχει κινητικότητα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα, ύστερα από 5 χρόνια, να μετατεθούν σε άλλα νοσοκομεία. Τώρα, ύστερα από 3 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε...
Ελλείψεις
δηλαδή
από γιατρούς και νοσηλευτές.
Ακριβώς.
Κύριε Συριανέ, υπόσχομαι να μην σας θυμάμαι κάθε φορά που υπάρχει θέμα με τη Συρία. Πρώτα απ' όλα εύχομαι να πάνε όλα ομαλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και πραγματικά με τιμά πάρα πολύ αυτό που κάνετε.
Και εμάς, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ από την Αθήνα και την Ελληνική Ραδιοφωνία.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Place fiddle, unwise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of Aldades while Jerry watched from a tree.
Λοιπόν, να χαιρετήσω την Εύη, και η οποία μας αναφέρει και για τα πρωινά περιστατικά. Ναι, Εύη μου, πραγματικά πώς γίνεται και οι συνθήκες πολέμου αλλά και οι μικρότερες αναταραχές να μας φέρνουν σε αυτό το αδιέξοδο, σε αυτό το πρόβλημα. Τον αγαπητό Τιμόθεο που αναφέρεται στα κράτη με εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου στη Μεσοποταμία. Και όλους όσοι στείλατε μηνύματα και δεν προλαβαίνω να τα πω, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι σήμερα η εκπομπή είχε να προσφέρει πολύ ρεπορτάζ και πολύ ανάλυση, κάτι που αγαπούμε ιδιαιτέρως όταν προσφέρει κάτι στην ενημέρωση. Θα τα πούμε πάλι αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πολλά πολλά φιλιά και καλό βράδυ.